Latvijas teātra darbinieku savienība un spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunājas aktieris, režisors un producents Mārtiņš Vilsons un aktrise Latvijas Leļu teātra dramaturģe Ance Muižniece.
Nu, sveiks, Mārtiņ!
Čau, Ance!
Jā, es esmu Ance Muižniece.
Es esmu Mārtiņš Vilsons. Joprojām, šinī dzīvē.
Tas ir tā jocīgi tev teikt, kas es esmu, bet nu, cilvēkiem ir jāzina. Cilvēkiem
ir jāzina, jā,
kurš to nezina.
Nezinu.
Kas ir Mārtiņš Vilsons?
Gan jau ir kāds, kas nezin, ne? Nu, sīkē jau nezin.
Kaut gan nu, ne,
man ir diezgan laimējies. Es arī visādos tur, nu, bērnu filmiņās esmu filmējies. Un
nu, tā,
kā sīkē jau zin man arī.
Es pieļauju, ka sīkē nav gluži mērķa auditorija šim raidījumam līdz ar to.
Nu.
Tā kā, bet ko var zināt nākotnes pieaugušiem?
Nē, nu, ja mēs tā pa gadiem skatāmies, tad, teiksim, līdz 20 gadiem, tie, kas skatās seriālus, tie man zina vēl, jo man vēl šutur var redzēt.
Jā, jā.
Tad, bet viņi neviens nav redzējis, piemēram, Mirāžu, kas man...
Ai, bet es domāju, ka Mirāža gaida savu brīdi, lai nāktu atpakaļ.
Vēlreiz.
Jā, jā, tad, man ir tāds sajūta.
Tiešām,
man ir riktīgi tāds sajūta, tāpēc, ka tur ir baigais kičs, un tagad pietiekami ilgs laiks ir pagājis, lai tas atkal liktos tā... Interesanti. Citā kontekstā, protams, kaut kādā. Bet man liekas, ka Mirāža, nu tā kā...
Nē, bet tur bija arī Lādiņš iekšā.
Nenormāli forši tā Mirāža.
Vai ne? Jā, jā. Nu tagad pēc šī raidījuma viss skatīsies Mirāža,
es ceru. Es iesaku visam skatīties Mirāža, tāpēc, ka tur, protams, arī sava daļa tā... Nu, tas taču tik brīnišķīgi redzēt, kā ir tā Marlboro un Coca-Cola zīme pielikti klāt. Un,
mēs vienreiz tā mēs stāstījām, kā to filmu taisīja. Jā, jā.
Tad, es, man liekas, arī to esmu skatījis. Bija tāds raidījums, kur viss rādīja arī kā tā mašīna.
Ņiva
pārtaisīt par
seifu.
Par seifu, jā.
Un par tavām filmām mēs varam parunāt. Tev nav neviena?
Nē, es neesmu nekādu filmetrāžu.
Kā ne? Bet seriālā?
Seriālās Rasalā plējādē esmu filmējis. Mēs kopā nemīlētos filmējām.
Nu, mēs nemīlētos, jā. Jā. Un kur vēl?
Nu, viss pēc kārtas man ir.
Tev viss pēc kārtas?
Mazie tie latviešu seriāli. Nu, tie...
Guns Grēks.
Jā.
Jā, jā, jā.
Jā, jā.
Es abrīnoju to fenomenu. Kāpēc viss skatās? Laikam vajag to latvisko to sajūtu kaut kādu. Tie ir mūsu aktieri, tas ir mūsu kopdarbs tāds.
Bet tur nevarētu būt tā, ka vienkārši paaudzes ir uzaugušas ar to seriālu, un tas tāds komforta seriāls ir tā kā kādreiz bija Hamiljona rotaļas vai kaut kas tāds, ko es atceros, ka es 16 gados atnākot mājās no skolas, ēdot vakariņus fonā gāju, un paiet 10 gadi, un vēl joprojām aizējot pie kādu no ģimenes, tu dabū to sajūtu, ka, oh, joprojām iet, kas te tagad tur spēlē, kas tagad Ķesters izskatās.
Tur tā kaut ko. Gadījā, visi jau skatās, kāds tagad Ķesters tur tai fočerē, un kāds tagad viņš ir.
Nu jā, un tu izlēti kaut kāds 5 gadus, bet atkal, ko līdz ir tur kāds brīvdienas, vai kas var ielikt atpakaļ tajā. Nu, tāds miers. Pasaulē viss mainās, bet ugunsgrēks paliek nemainās.
Jā, jā, tas tāds tautai ģimenes vakara seriāls, un tāds. Tautas līmenī.
Nu, kaut kas
jā, jā, jā. Sīkie arī viss skatās. Un jā, un tā viņi arī atpazīst mūsu laikam. No tev seriāli. Es nevaru. Nu, kurš tad uz teātri? Nē, man neieiet uz teātri. Es neko sliktu. Ne.
Nu, bet vai tam uz sevišķi daudz tajā teātrī var redzēt abus divus?
Nu, tā jau arī, jā. Tāpēc es arī pats savus izrādes tagad tā īsu. Jūtos gan ļoti labi, jāsaka. Vienkārši jāstāv. Nē, man kaut kādā, es tev pateikšu, man bija kaut kāda, mēs biju varbūt nedaudz vecāks par tevi, bet man viena zīlniece kaut ko gribēja baig zīlēt. Un es iesaku, nu, ko tu man var pateikt? Viņa teica, nē, viņa saka, tev viss mūžs būs darbs, bet pie otrā pusē jau, kad nāks jau uz to pusi, tad tev nevarēs vispār atkauties, viņa man saka. Es no, labāk tā. Iepriecināju, labāk tā, jā. Ne, tā apmēram, nu, nezinu, nu, katru dienu kaut ko dara. Tāpat kā tu, ko tu dari izstāst?
Es
atceros, kā es tev satiku, es pēc tam par to.
Jā, es tieši arī par to domāju, par ko tu mēs runāsim, un tad es sapratu, nu, tad būs tas viens moments par to, kā mēs iepazināmies, noteikti būs, mēs kādā ziņā man tās ir nozīmīgas ļoti atmiņas. Mm-hmm. Bet ko es daru? Es šobrīd, man liekas, ka mēs kaut kādā ziņā esam līdzīgi, jo iekļaušanās kaut kādās tādās struktūrās
nav mūsu
stiprā puse. Mm-hmm. Bet es nu esmu padevusies šīm struktūrām, un es kopš šīs sezonas esmu Latvijas Leļļu teātra dramaturgs. Dramaturģe. Jā, es esmu.
Ko tu saki?
Jā, jā. Jā.
Vai dieviņās?
Jā, man ir savs kabinets. Es gan viņu dalu ar vēl trīs cilvēkiem, bet...
Un tu katru dienu raksti?
Nu, es diezgan daudz rakstu, bet man ir jādara arī visādi citi pienākumi, bet jā, man ir katru sezonu jāuzraksta vismaz viena luga Leļļu teātrī.
Jā, jā, jā. Un kā aktris arī?
Nē, stiprās.
Nē, jau Leļļu teātrī vispār.
Vispār ļoti maz. Es uzturu sevi tā kā pie profesionālās dzīvības. Man ir divas lugas, kurās es spēlēju, lai pilnībā nepazaudētu tos aktieru muskuļus. Mm-hmm. Un lai rakstot lugas, es tik ļoti nedusmotos uz aktieriem, ka viņi kaut ko nevar izdarīt, lai es tomēr atcerētos arī, ka tas nav tik vienkārši. Nu tā, jo ik pa laikam man uzlaik tā kā, ko jūs nesaprotat, nu kā var nenospēlēt, un tad es pataizēju nospēlēju. Man ģertrūdzielas teātri ir viena izrāde, Ragana saucās. Tur pati drusku padzīvojas, paspēlēju, saprotu, nu jā, šis bija, es nezinu, cik man labi sanāca, šis bija diezgan grūti.
Piedod, es neesmu redzējis.
Nu, es tevi uzaicināšu.
Paldies, jo. Es labprāt, es tiešām labprāt, jā.
Nu, es tev sevi... būtu Leļļu teātri jāatnāk.
Es ar citu atceros no bērnības, ka mana mamma tur apkopēja strādā. Viņa arī ir beigusi teātra fakultāti. Nē, viņa nenobeidza, viņa aizsūtīja uz Sibīriju. Viņa tur laikam viens gads viņai palika, kaut kā tur bija, nu nav svarīgi. Un tad es ļoti bieži gāju ar viņu, viņa tīrīja, un es staigāju apkārt un pētīju un skatījos. Un prasīju, kas tas tāds ir mammai, jā. Nē, nu tā vienkārši, nu dzīve jau nav gara, viņa ir ļoti īsa. Un tad ir tādas atmiņas, tas vispār diezgan īpatnēji, kāpēc kaut kādas atmiņas tev aizķerās, paliek un ir ar tevi visu mūžu. Un kaut kādas, kas liekas, kas nu būtu ļoti svarīgs, tas nu, vienkārši nav. Tu zini, ka kaut kas, kaut ko tu atceries, kaut kas bija, tev atgādina, jā, laikam. bet ir kaut kāda kadra, kas tev precīzi, ko tu atceries. Tas ir vienkārši, es jau varu uzdot arī skatītājiem tādu jautājumu, jums ar tā pati. Droši vien, es domāju, ka visiem, kaut gan mēs esam tik dažādi, ne?
Es domāju, ka tā ir visiem droši vien kaut kas, kas trāpīs. Un reizēm tās ir tik mazas lietas, vai ne? Nevienmēr tas ir liels.
Bet nenozīmīgas. Es pēkšņi atceros, ka es stāvu Daugavas krastā un skatos uz lielo akmeni.
Jā, kas tad tur notika?
Kas tad tur bija?
Un
man bija mamma skrēja ar vakarā, to es arī atceros, ka dēliņ, un tu visu dienu gar Daugavu man ir jāuztraucās. Es saku, mamma, nevajag uztraukties, es jau te labi jūtos, es esmu paēdis, man kur tad tu ēdi? Es saku, nu mēs tur maizīti padalījām, viss vairāk jau nekas tur nebija. Es domāju, ka es kādreiz, nevis kādreiz, bet pavisam drīz arī tās atmiņas kaut kādā veidā mēģināšu sakopot, atcerēties to, kas man ir svarīgs, un mēģināšu no tā kaut ko izlobīt, kaut kādu stāstu vēl.
Tas būtu brīnišķīgi.
Jā. Jo,
noteikti tā vajag, jā.
Jo ar to teātra spēlēšana arī ir ļoti, ļoti, nu es nezinu, vismaz man ir diezgan dīvaini. Man lietas, kas man nenormāli patīk un kas mani iedvesmo, un ir lietas, kur es gribu paiet nost, man nemaz nevajag. Un tāpēc ir grūti, vai ne, kā tu saki, vienā teātrī, nu, tur būt, un tad tev tur pie dēļ uzrakst, tev jāspēlē, tas saka, ejiet, jūs ziniet, kur es vēl. Es tā es teicu.
Un tad tev ilgi nesaka, kur, kas tev būs, un tad tu pēdējā brīdī
saka,
uzi.
Saku, nu, tad es saku, nu, tad laidiet man vaļā, palaiž vaļā, pēc tam, bet tu nenāks paspēlēt kaut ko.
Bet man liekas, ka mēs esam, kaut kas mūsos ir ļoti līdzīgs šajā ziņā. Es kaut kā nespēju arī iekļaut. Tagad es esmu citā pozīcijā, tas tomēr drusku citādāk
ir. Tas ir savādāk.
Un
tur ir kabinets.
Jā, bet arī tas, ka man ir svarīgi izdarīt apjomu un nav svarīgi, nu man neskatās uz pirkstiem, man ir jāiesniedz darbs vai izdarīts kaut kas un es to tomēr varu darīt kaut kādā savā ritmā vai savā,
jā.
Ar savu ideju, kā tas viss notiek, galvenais, lai ir izdarīts.
Un atbildība uz pats.
Jā.
Atbildība, ne?
Jā,
par to, ko
jā,
es daru.
Jā, un man nav, nu vispār, tāpēc jau tā rakstniecība ir ļoti laba lieta, jo es esmu pirmais posms. Pēc būtības, nu pat tad, ja tas ir pasūtījuma darbs, nu kas lielākoties tas arī ir. Tā kā es esmu tā, kas izveido to pasaulīti apkārt ap to darbu, un es viņu izveidoju tādu, kādu es viņu redzu. Un tad tālāk, jā, kāds var viņu paņemt un pārgrozīt pa savam,
nu, bet
tas vairs tik ļoti uz mani personīgi neattiecās. Man nav jāizpilda citu cilvēku kaut kādas, jārealizē viņu idejas. Es piedāvāju pats savējo, un tas laikam ir kaut kā svarīgi priekš manis, jā.
Nē, ir arī visādi dramaturgi, nu piemēram, ja mēs tev nosaukt tādā vārdā, ka tu būtu Leļļteātra dramaturgs. Nu, bet tu arī tādu skaities,
vai
ne?
Jā, oficiāli tas ir mans.
Bet ir jau dažādi tie dramaturgi, ir tādi, kur sēž pēc tam mēģinājumos un saka režisoram: "Nē, es tā nedomāju, viņš nepareizi dara."
Nu, es dažreiz tā sēžu mēģinājumos, tā kā, bet tas tomēr tā ir kompromisa māksla, un tas nav arī tomēr es esmu bijis arī tajā otrā pusē un par to vienu citādāk pateikt to teikt, tas nav tā tas nedarbojas, tas visiem kopā ir jāsaug. Bet reizēm, tad, kad man šķiet, ka es, nē, pat tādām sīkumiem, nē, bet reizēm, ka man šķiet, ka visa stīga, par ko tas darbs bija, ir salauzt un izmainīt, man liekas, ka tu nekas labas beigās nevar sanākt.
Un kas to dara? Režisors, mēs jūs varētu pateikt par jums. Tāpēc arī man ir tā, ka es ar dažiem režisoriem es vienkārši vai nu atsakos vai sastrīdos. Bet, piemēram, Džilinģer man bija labi. Tad nu pēdējiem, nu ko es esmu bijis kopā. Nu, ne, tas tā, tas es tikai atcerējos. Jā, es pats savas režisors reizēm, jā. Vai arī atļauju kādam, kur es labi zinu, lai mani parežisē. Nu, tas tā, jā. Bet reizēm ir režisori, jā, kuri... Bet tā, man liekas, tad mani ir. Ka režisoram ir tā, ka viņš saka, ka viņam iedod kaut kādu darbu, kas viņam jāuzved ir. Un tad viņam tā kā greizsirdība uz to dramaturgu vai uz tiem aktieriem vai ko. Viņš saka, nē, es visu pagriezīšu tā ar kājām gaisā, ka nosaukumā būs, ka tas ir Šekspīrs, bet faktiski es tur būšu. Nu, piemēram, nu tā.
Jā, man šķiet, ka reizēm ir tāda principiāli kaut kas ir jāsamaina, lai tikai nebūtu tā kā ir, lai nebūtu vecmodīgi, lai nebūtu garlaicīgi, bet tad pazūd tas nu, kaut kā pazūd.
Bet to jau viņš saka, lai nebūtu vecmodīgi, nebūtu garlaicīgi. Varbūt, ka tieši tas ir vecmodīgi un garlaicīgi. Bet tā, lai viņi darīšana. Ja viņiem dod darbu, lai viņi dara, bet lai viņi meklē aktieris.
Lai viņi nenāk pie mums.
Meklē. Jā. Nu jā, nē, tā ir.
Mārtiņ, vai tu vari pastāstīt, kā mēs iepazīdāmies? Es ļoti gribu dzirdēt tavu versiju.
Man ir tā, man ir... Es atceros, ka mēs taču iepazināmies pie Ežvertiņas teātrī. Jā. Tas tā bija.
Jā.
Bet man atmiņā ir palicis, ka... Kā sauc to Grīziņkalnu ielu? Nu, kā viņa
zvaigžu? Vārniela.
Ne, Vārniela. Vārniela. Es atceros pie tavas mājas, ka es biju aizgājis... Kaut ko mēs tur darījām, kaut ko mēs tur štukojām, un es atceros, ka es biju iznācis ārā pie vārtiem, un mēs apstāvējām uz ielas. Un es it kā to redzu no malas. Nevis tā, ka mēs nu, stāvam tur
jā.
Pie tās sētas, kas tur bija.
Tur
bija tāda
sēta. Jā, tur ir
sēta. Metāla.
Jā.
Nevis to es redzu, bet es redzu, ka es it kā skatos no pāri pa ielu. Pāri pa ielu es stāvu un redzu, kā mēs apstāvam tur.
Wow.
Un tas man ir, nu, arī tas ir tā viena tāda atmiņa, ko es nevaru sev atņemt. Apriekš, ka man jāatņem faktiski, jā.
lai paliek,
jā, arī tā es atceros. Bet pie Annas tur jau gāja ņigu ņegu. Un kurā gadā tas bija, man tas ir pilnīgi aizmirsies.
Tas varēja būt kāds 2013. 12.
Jā.
Kaut kad tad, jo es Varbūt, biju trešā kursa studente.
Ah, pareizi, jā.
Es biju maza, nobijusies.
Nē, tu nekad neesi bijusi nobijusies, man liekas.
Es vienkārši to slēpju, jo es kaut kāds tāds zināms bravūrības.
Nu jā, varbūt.
Bet jā, es atceros to procesu, tur bija tiešām sarežģīti viss, daudzas tur pa vidu vēl.
Un ko mēs tur studējām? Kas tas bija?
Vēja ziedus.
Vēja ziedus.
Tu biji mans tētis.
Jā, jā.
Nezināmais tēvs, kurš beigās atklājās, ka ir mans tēvs, jūs ar Zanu Veļicka, man mamma, un es biju Rasma.
Mm-hmm.
Un es atceros, ka, es, protams, tas apjoms priekš manis bija ļoti liels, un iepriekš mani, nu, tā kā kursa vadītāji, nu, es nevarētu teikt, ka man bija iespēja sevišķi daudz tā kā, tur izcelties vai kaut ko mēģināt strādāt. Mm-hmm. Es parasti tur fonā tur to paplāti. Un, un pēkšņi man Anna iedod tādu iespēju, arī jau laikam tāpēc, ka tur bija Dārta Danoviča sākumā paredzēt, bet tad viņa Dailē tur tik, nu kaut kā tur tas viss sagrozījās, un es tam esmu ļoti pateicīgi. Un Anna man piedāvāja to lomu. Un es domāju, ah, tik liela loma, tik ļoti forši, tik forši tā komanda, bet man ir jābeidz tas trešais kurs un ir ārkārtīgi daudz. Mēs taču tur bijām pie Gruzdoma, mēs bijām no rīta līdz vakaram, septiņas dienas nedēļā, un kā es vēl tikšu uz mēģinājumiem, un pēc tam būs jāspēlē, jāplēš dvēseli ārā un jāspēlē septiņiem skatītājiem, un tas būs tik grūti, bet reizē, es domāju, nē, man šeit dod iespēju, šeit man dod galveno lomu, man ir jāmēģina. Un tad beigās...
Tā vienmēr doma.
Nu, tas, bet tā man bija
man
pirmā.
Man ir iespēja, man dot galveno lomu, man ir jāpierāda.
Jā, man bija jāpierāda. Un tad es atceros, ka es, protams, īsti netiku galā ar tiem tekstiem. Un tad tu man palīdzēji. Tu nāci, es atceros, es to brīdi īrēju komunālajā dzīvoklī dzīvoju. Un mēs sēdējām manā virtuvē tajā komunālajā dzīvoklī un gājām cauri pilnīgi visiem tekstiem. Visiem, visiem. Man tur bija gan monologi, gan pārsvarā mūsu dialogi.
Tagad, kad tu sāki, tagad es atceros. Jā,
tu man kārtoja visu to lietu smadzenēs, mācīja, kā man darīt, jo tā metoda, kā mācīja Annai un Gruzdovam acīmredzot ļoti atšķirās, jo es trešajā kursā vēl neko nezināju par mizanscēnām. Es nemācēju gaismās nostāties. Mums bija pilnīgi es tā kā mācēju it kā to visu labi analizēt, bet es nezināju par tādām kaut kādām tehniskām lietām.
Es saprotu, jā.
Un Anna man riktīgi bļāva virsū, jo viņa nesaprata, kā es to varu nezināt. Caur otru plecu griezies, ko tu dari? Nē, es ar muguru, tur tā un tā. Un es kaut kā ļoti paralizējos tajā visā, jo es pēkšņi sāku domāt par to, lai es pareizi gaismas stāvu, nevis par to, ko es spēlēju. Nu, kā mēs zirgu pastātajā mazajā telpiņā, tur viens prožektors bija, ko tu tur var gaismas iemācīties vispār. Un tad kaut kā tu man ļoti palīdzēji. Nu, visi jau
man tur
atbalstīja.
Bet tu domāji, ka tev palīdzēji tas, ko mēs tur runājam?
Es domāju, ka jā. Kaut vai tas, ka es tev kā skatos partneram, es nebaidījos no tevis, es tev ļoti uzticējos.
Nu, tāpēc, ka es jau esi normāls, džeks.
Nu, tāpēc tu draudzīgs, bet padomā, kāda spriedze man tā bija.
Nu, varētu būt, jā.
Nu, tāds, pats Mārtiņš Vilsons.
Es reizēm tā... Nu, es skatos, man patīk studenti, man patīk, bet es tā reizēm skatos, ko viņiem tur māca un kā tas notiek. Es domāju, jezī, man neviens tā nav mācījis. Es domāju, es laikam prātā sajūgt, ja man šitas viss būtu jāmatas, jo tas taču nav pa lietu. Tas ir ārpus lietas viss. Nu, nē, nu, protams, ka kaut ko jau mācīja man. Es pie Krodera arī biju studijā skaitījos. Bet viņš jau kaut kā savādāk tam visam piegāja. Kroderam vispār bija cita attieksme. Kroderis teica tā, jūs savu šitos te diploms, ko jūs tur saņemiet, ka jūs esat beiguši tur konservatoriju vai teātra fakultāti, vai kā to sauc. Varat pakārt visus uz nagliņas, viņi nav vajadzīgi. Man vajag, lai cilvēks te ir. Tas tā, es tā domāju, nu jā, es domāju, nu pareizi ir, jā. Nu, ko es varēju domāt, jo faktiski mani mācīja Marga Tetera Valdmane. Bet tad man bija 16 gadi, un tas bija proftech sistēmas, profesionāla tehniskās izglītības sistēmas, kultūras nams, Strūga iela 4.
No vēl.
Nu, nē, nu tas ir tur pie Gogoļa ielas, tur tanī galā, jā. Un tad viņa, es atceros, ka mēs skaitījāmies tajā kultūras namā, es biju kaut kāds elektriķis, es atceros, es pa brīžam kādu lampiņu tur ieskrūvēju, bet faktiski mēs tur nācām un viņa mūs dresēja, viņa mēģināja ar mums. Un Marga Tetera Valdmane bija kādreiz Dailes teātra režisora, kur par izteikt nacionālismu palūdz aiziet.
Mm-hmm.
Viņa bija, nu, viņa bija ģeniāls cilvēks vienkārši, ar lielu mīlestību pret, viņa saka, mani zēni, nu, piecīti vai tev vajadzēs, vai tad piecīti, vai es saku, ne, ar ko jūs, bet ja ir iedodiet, tas bija forši, nu, tāda arī tāda cilvēcīga, un tam mēs taisījām izrādīt spriešu. profesionāli tehniskām skolām un braukājām apkārt. Jā, un man ir grūti pateikt, kā, bet es atceros, ka viņi arī dīdīja. Tagad saka tā, nu kā, mīļais, nu tev ir jāsaprot, ka te ir skatītājs, un tu tā stāv un tā, un atbrīvo balsi. Viņi neteica, ka nu, mēģina tagad runas vingrinājumu. Nebija. Mm-hmm. Viņi saka, atbrīvo balsi. Ja tu pareizi domās, tev arī parādīsies. Viņi mācīja savu domāšanu. Nu, kaut kā tā. Tas bija ļoti skaisti.
Bet es nesen, jau gads ir pagājis. Es tieši tad, kad Miša nomira, es pārlasīju vecās klades, paprasīju mammai, man atveda viņas kaut kur, viņas tur bija iekrāmētas iekšā. Un es pārlasīju pirmā kursa kladi, un tas, kas tur bija rakstīts, es sapratu, es to visu izmantoju šodien, rakstot lugas, kā pašsaprotams lietas. Aha. Bet tas nav pašsaprotams, tur bija ļoti skrupulo, tā kā ļoti, ļoti gudra cilvēka tāla analīze. Bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka tajos 18-19 gados, tad, kad es to ierakstīju tajā kladē, to nav iespējams saprast. Tā kā tagad pārlasot, es tā, šī ir labi. Nu, mums tas bija obligāts uzdevums. Šī ir ļoti laba lieta, ko ņemt vērā. Šis ir elementāri, bet man bija aizmirsies. Šis ir ļoti, ļoti labi, šis ir ļoti, ļoti labi. Bet es domāju, 19 gados nav dzīves pieredzes. Nevari pazīt to jūtu dabu tik labi, jo tev vienkārši nav no kā to paņemt.
Es arī par to domāju. Jo sliktāk, jo ļaunāk tev iet, jo tas ir foršāk. Jo tas ir labāk, tāpēc, ka tev ir no savām kļūdām jau mācās viss. Man jau var stāstīt, cik grib, kā otrs ir kļūdies. Es saku, labi, bet es izdaru savējās, tad es saku, tas ir tā. Es vienkārši it kā atceros, cita tā atmiņa paliek.
Es varu pastāstīt, ja?
Sākam. Nu, kas tur bija?
Man tāda situācija ir izveidojusies nedaudz. Pirms es piekritu, ka es ar tevi parunāšos.
Jā, ļoti patīkami.
Jā, un man, es kaut kā biju tik sajūsmināta par šo daļu, ka es aizmirsu klausīties tālāko daļu. Un tālākā daļa bija tāda, ka man teica, ka man ir jāatnes cienasts. Es zinu, ka man to teica, bet es tā kā par to pilnībā aizmirsu.
Ko lai
tagad dara? Tad es skrēju šurp, jā, un tad man tā kā nebija cienast. Bet pārticīgi dzīvojam, es iedomājos par šo brīnišķīgo iespēju, ka es varu pasūtīt cienastu
šajiem.
Jā. Bet es domāju, ka kopumā mēs būsim priecīgāki par to, ka tas ir pasūtīts cienasts, nekā kaut kas, ko es būtu mēģinājis gatavot pati, jo tā nav mana stiprā puse.
Nē, man arī patīk cienāties no pasūtītiem cienastiem. Viss ir kārtībā, tici man. Nu, kas tā mums te ir?
Jā, kā tu varbūt atceries, es neēdu to gaļu, jā. Un es ātrumā kaut kā nekrietni pieņēmu, ka ja jau es neēdu to gaļu, tad tev arī nevajadzē.
Es saprotu, ko tur pieņēmu, es tur visu ēdu.
brīnišķīgi, tur ir sēnes,
jā.
Un tur ir avokādo.
Cik labi. es nezinu, varbūt vai visi cilvēki, bet es gan, man ir tāda bērnu uztvera un bērnu domāšana. Bet varbūt kā aktieriem tā vajag tieši, ne?
Bet Mārtiņ, es rakstu lugas bērniem un jauniešiem. Visu mūžu. Es vispār neesmu.
Tu neesi atgājusi vēl.
Nē, es tur pat vēl esmu un es esmu spēlējis kā 10 reizes mazāk lomas pieaugušo izrādēs kā bērnu. Es pārsvarā bērnu izrādēs arī esmu spēlējis un tagad es to stipri maz daru, bet es rakstu bērniem jauniešiem. Tā kā. Un es strādāju teātrī, kurā ir tur ir arī pieaugušajiem saturs un arī pusaudžiem daudz, bet tur tie aktieri, viņi nenoveco. Viņi nedrīkst.
Jā,
viņi
tā ir.
Viņi ir tā kā mūžam jauni, jo viņi tik daudz ar bērniem dzīvoja.
Tu var, varbūt nedaudz man pateikt, kā tu izvēlies tēmas, par ko rakstīt? No kurienes tas ir?
Leļteātri ir drusku citādāk, tāpēc, ka es esmu tajā radošajā komandā, kas mēs skatāmies vienkārši, kurai vecuma grupai būtu svarīgāk, kāds darbs būtu svarīgāk šobrīd, kas mums ir repertuārā, kas pietrūkst, un tā ir vairāk tāda kalkulēšana un domāšana. Jā. Protams, tur vajag arī kaut kādu saskari ar to, kas man pašai ir interesanti. Mm-hmm. Es, piemēram, rakstīju lugu Vaļa dziesma, kas ir pusaudžiem no 12 gadiem, un tur bija zināms, ka būs viens aktieris, vajadzēs to, bet vajag 12 gadniekam. Neviens nesaprot, kā ar šo auditoriju runāt. Latvijā vispār tikpat kā nav izrāžu šai vecuma auditorijai.
Tā ir, jā.
Nu, un tad es domāju, tā, kas ir ļoti labos kino piemēros, jo droši vien, ka amerikāņi iegulda daudz naudu, lai izpētītu, kādu darbu taisīt, pa kādu tēmu, es domāju, nevis vizuāli, bet tematiku.
Jā.
Un tad es skatos, dzīvnieki ir svarīgāki par cilvēkiem, jo kucēnam pārdzīvo.
Jā, saprotu.
Bet ēvocim mazāk pārdzīvo, līdz tie ļoti svarīga tā dzīvnieka tēma, ļoti svarīgas tās pirmās sastarpējās attiecības, bet tad es skatos, kādas viņas ir, cik naivas vai cik nopietnas, kaut ko tādu. Labi, un tagad kā es varētu šīs lietas, kuras acīm redzot ir aktuāls, vēl palas kaut ko, kā es to varētu savu kopā ar tēmu, par kuru mani interesē runāt? Nu, un tad es tur kaut ko veidoju, atrodu savu tēmu.
Un tu reizēm pat nezinu, no kurienes rodās tev tie pirmie vārdi.
Nē, nē. Bet salīdzinoši tomēr, tas nav, tā nav dzēja vai tā nav proza. Tur tomēr viss ir diezgan izrēķināts jau pirms tam. Bet citiem teātriem, man tagad būs Valmierā, mums Liepājas teātrī izrāde. Tur, tā kā es esmu pieecināts mākslinieks, tur es vairāk savu, tur es tā neskatos, ko viņiem vajag. Tur es domāju to, ko man gribas. Nu, protams, arī kontekstā tas ir jauniešiem pārsvarā.
Nē, es viņas patieši savus pārdomus. Man reizēm liekas, ka vajag rakstīt kaut kas kopāk, lai tā fantāzija darbojās. Jo man liekas, ka pa daudz liekvārdības ir arī romānos. Un tur runā, es vispār esmu sācis lasīt vienu teikumu. Es jau esmu aizmirst, ar ko viņš sākās pie beigām, kamēr es nokļuvu. Un par ko tur bija runa, es vispār nesaprotu neko. Nē, es tā vienkārši parodēju nedaudz, bet tā reizēm ir. Bet vajadzētu kaut kā tā divos, pa trīs vārdiem, pa četriem tā izmest. Un tad, lai izjūtu to, kas ir starp teikumiem.
Bet man liekas, ka mums vispār ir ļoti, ļoti tekstā balstīts teātris, ārkārtīgi. Man tagad bija viens projekts ar cirku un laikmetīgo mūziku. Es vispār nesapratu, ko ar viņiem darīt. Viņi nerunā, un es sapratu, cik ļoti mani profesionālie rīki ir neattīstīti strādāt ar šādu mākslas veidu. Reizē arī, cik mūsu skatītājs ir nepieradis uztvert šādu mākslas veidu. Mums skatītājs ir ļoti pieradis skatīties tekstā balstītu izrādi.
Jā, ka viņam ieliek mutē. Tas tev jāsaprot tā, un tas ir jāsaprot tā.
Jā, un tas viss tiek izrunāts, jo to pašu var pateikt arī caur kustību, ar daudz ko citu, bet mēs pamazām sākam to saprast. Ir daudz labāka situācija nekā bija kādreiz, bet tas notiek pamazām. Mums vēl joprojām ļoti dominē teksts.
Nu, tas jau arī ir vieša cerības, ka mums vēl ir daudz ko darīt.
Mums ir. Es šobrīd mēģinu saprast tajā leļu teatrī, jo būtībā leles ir kaut kas stipri līdzīgāks tam cirkam nekā dramatiskam teatrim. Jo lelē nav savas izteiksmes. Viņai ir vislāk jābūt darbībā. Viņa nevar runāt 3 minūtes no vietas, jo viņā nekas nemainās.
Jā, bet labi. Bet tur ātos,
nu, var viņu tirināt.
Ne tirināt arī var. Bet ar gaismām, piemēram, tu uztais gaismu.
Protams, bet tāpatās. Nu, nevar tik garu monologu, kāds būtu dramatiskajā teatrī.
Nevar.
Nu, vienkārši nevar. Un tev ir jādomā vairāk darbībās un notikumos, nekā jāļurina vienkārši.
Jā, un tām izteiksmēm ir jābūt daudz spilgtākām visām, vai ne?
Un ķermeniskām.
Būt vai nebūt. Tas ir jautājums.
Nu jā, tieši tā. Bet tas ir baigi
paši. Jā.
Man drusku gribētos, lai arī aktieris tā spēlē dažreiz. Bet man tā arī tādu pašironiju, zinot, kā tas izskatās.
Nē. Bet tas ir tāds spēles stils.
Jā.
Nē, bet ja tas ir piepildīts no iekšienes, ja tu nemelo tajā brīdī, ja tas ir tas, kas sasaucās ar tavu to domāšanu, tad jau arī tas ir pareizi viss.
Nu,
es tā saprotu. Nu, man tā šķiet, ka tas tā ir. Es skatījos, Lauris Gundars bija uztaisījis ar igauņu aktieriem.
Bet to Sibīriju?
Nē. Viņam bija pirms tam bija Hamlets.
Hamlets nesu.
Un to es skatījos tieši Leļu teātri. Baigi foršais bija. Jo tur bija kaprači, tur viss kā ir. Un kā viņi to paties darīja, bet...
Nu, tā ekspresija ir daudz lielāka, jā.
Šitas viss, jā. Tas bija baigi foršais, jā. Bet, kā lai saka, Laurim vispār ir tā, ka viņš taisa gads 10 uz priekšu. Mēs vēl tikai domājam, ka tas tā varētu būt, kad viņš jau ir uztaisījis, teiksim.
Es arī pie Laura Gundara esmu vienā izrādē spēlējusi.
Jā.
Kas bija man viena no brīnišķīgākajām teātra pieredzēm. Es spēlēju izrādē Mingrēgi, kur faktiski visu izrādi tikai lamājās. Tur bija daži cenzētu vārdi. Un to rādīja skolām, tas bija pirms Jūlijas Stepaņenko izbīdītajiem visiem likumiem. Es domāju, pēc tam mums vienkārši cietumā droši vien ielikt par to, ko mēs tur runājām. Bet izrādes morāli bija, nu tā kā nav pareizi teikt morāli, bet tā kā virstēma bija ļoti spēcīga un nozīmīga. Un tas nebija vienkārši kaut kāds joks ar lamāšanos, tā bija brīnišķīga izrāde. Man milzīgs notikums priekš manis bija.
Un skatītāji saprati jūs taču, ne?
Nu, sapratu. Uzreiz. Bija trīs spēmennakts nominācijas. Kritiķi nāca, skatītāji nāca, skolotājs nāca, skolēns veda. Pār pa 50 izrādēm nospēlē. Klubā depo. Tā ka tur Laurim izdevās.
Tas bija
izdevās.
Tas, kur mana siena laikam bija bērniem, man liekas. Man tā šķiet, jo man bija kaut kur jāfilmēs, kaut kur es nebiju mājies.
Nu, lūk, būtu redzējis, kā es lamājos
ach, stundu. Ach, Dievs, es to neesmu redzēt.
Bet es tev gribēju pajautāt jautājumu par teātri. Tad, kad tu eji skatīties izrādi, labi, es saprotu, tas nav tā viennozīmīgi.
Nu, labi.
Vai tu gribi redzēt dzīvi? Vai tu gribi redzēt, protams, ka tā ir kaut kāda saprasēta dzīve, vai tu gribi redzēt kaut ko tieši, kas tikai varbūt nedaudz atgādina dzīvi, bet tā ir māksla?
Es domāju, ka katram tas ir nedaudz savādāk, kā viņš to varētu paskaidrot. Man ir tā, ka principā uz visām izrādēm es eju kā skatītājs. Mm-hmm. Es neeju tā, nu, ko tev man tur parādīs, ko es tur nezinu, ja? Apmēram. Nu, ka es esmu pagudrāks. Ja? Nu, tā tas nav, ne. Tad ir tā, ka man skatoties, jo redz, ka kas teātrim ir tas burvīgais, ir tas, ka viņš tev nesaka, tas ir labs un tas ir slikts.
Jā.
Viņš tev parāda pasaku vai kaut kādu notikumu, tādu secību ar citiem cilvēkiem, kur tu pats vari vērtēt. Tu pats skatoties, bet tā ar mani arī notika. Mm-hmm. Tu skaties tā, un ja es aizmirstu, ja es neredzu visādas sīkums, ja tas viss ir tādā vienā skaistā komplektā, un ja vēl aktieri ir labi spēlē, un režisors ir labi uzlīts, kas ne ļoti reti, kad ir, bet tomēr ir, tad es varu pilnīgi aizmirsties. Es dzīvoju savu dzīvi. Mm-hmm. Es izdaru kaut kādas vērtējumus, kaut kādas risinājumus. Vai tad beidzās jau? Un aizēju mājās, un man ir ko domāt trīs dienas, teiksim. Es domāju, vai kā tur bija? Un tad tā laikam ir māksla. Man ir grūti pateikt, vai tā ir.
Nē, es saprotu, taisnība jau ir, ka galvenais, lai tas darbs atstāja uz tevi šādu iespēju, un tad ir pilnīgi vienalga kādā formā, tas ir galvenais, kas strādā.
Jā.
Es vienkārši domāju, man pēdējā laikā ir tāda sajūta, ka dzīve ārpus teātra ir tik intensīva ar visiem tiem politiskiem notikumiem, visiem, visu to, kas ārpusē notiek, ka aizejot uz teātri, man ir tāda sajūta, ka tāds Staņislavskis uz mani stipri švaki vairs strādā. Man liekas, tā patiesība, kas ir īstā patiesība, ir
tā
tik ārkārtīgi
lielāk.
Spēcīga, ka man šis nenotur vairāk, pat tad, ja tas ir ļoti kvalitatīvs darbs.
Jā.
Man ir tāda sajūta, ka tad es gribu redzēt kaut kādu ārkārtīgu pārspīlējumu vai kaut kādu formu. Man tāpat vajag, lai tas emocionāli uz mani iedarbojas un lai es varu identificēties. Bet man laikam ir kaut kā pa maz. Man tās krāsas vajag lielākas vai kaut kādu, es pat nezinu.
Ne,
vai tēmas jautājumu tādu lielāku kaut kādu.
Pareizi saka, bet galvenais ir tas, ka ir jābūt kaut kādam skaistumam, manuprāt.
Jā, protams.
Ir jābūt tam skaistumam. Tā ir aktierim jābūt skaistam un ir jābūt tam, kas ir apkārt skaistam, jo to šļuri jau tu zini, kā tas, kā ir šļurā dzīvot, tu zini. Un tad savu skaistumu nonākt pie kaut kādām atklāsmēm, pie kaut kādas analīzes. Un tas ir daudz savādāk. Nu, tā kā man nesen bija tā, ka man teica, tā, tev jāspēlē sliktais ir, un viņš ir ļauns un pretīgs un riebīgs, un tāds ir. Un tā es sievai saku, es saku, nu, bet kā, lai es nospēlēju ļaunu, pretīgu un riebīgu? Nu, mēs vienkārši to tādēļ. Viņi saka, tu neesi pamanījis, ka tie ļaunie, pretīgi un riebīgiem ir ārkārtīgi šarmanti visi. Es saku, nu, pareizi jau tu saki, nu tā ir, tev vienkārši ir nenormāls šarmanti, tas jādara.
Jā, un tad jau aizdomās.
Un pēc tam tas cilvēks aizdomās, kas tur rezultātā bija ārprāts. nu jā, nu kaut kā tā. Nē, nu tas tāds mazs
piemērs. Turklāt neviens ļaunais un riebīgais droši vien par sevi nedomā, kāds tas ļauns un riebīgs.
Nekad neviens, jā. Un vienmēr tā ir, ja es kaut kā tā spēlēju, tad man ir jāatrod līdzekļi vai iespējas viņu pilnībā attaisnot viņu darbības.
Protams.
Absolūti pilnībā, lai es to varētu darīt ar pilnu pārliecību.
Nu citādāk tu spēlē nevis šo tēlu, bet tu spēlē attieksmi pret viņu. Tu jau nevar viņā iemiesoties, tad, ja tu viņu uzskati, ka nu, viņš ir drausmīgs likts un tur viss ir
neprēc. It kā jau tāds teātrs arī ir, ka tu tā no malas tā.
Nu, es drusciņ no malas. Tas man lielāks pārdzīvojums ir par savu tēlu. Tu esi bērnībā ļoti daudz slimoju un ļoti daudz lasīju grāmatas. Nu, kā bērns. Un man ir lielāks līdzpārdzīvojums tad, ja man ir sajūta, ka es savam tēlam eju visu laiku blakus. Jo tad man viņa ir žēl, jā. Ja es tā kā pati to iemiesoju, tad man tas baigo iespēju neatstāja. Bet nevis tā žēl, ka es tur raudāšu vai kā, jā. Bet es laikam no tā, ka es tās grāmatas lasot ļoti iztēlojos un dzīvoju līdz tiem tēliem. Man ir tāds, ka es spēlēju tā, it kā es lasītu tā cilvēka dzīvi, un tad es viņu izdzīvoju.
Ā, tu spēlēji tā, it kā tu lasītu.
Jā, it kā es reizē esmu, bet es kopēju to sajūtu, kāda man bija bērnībā lasot, kad es raudāju pa īstam un izdzīvoju to jau, visu, bet es lasīju.
Bet tas nenozīmē, ka tu nepasniedz pa īstam. Tu jau pasniedz pa īstam.
Tā kā mans pārdzīvējums ir īsts, bet es pilnīgi absolūti visu laiku atceros, ka tā kā tā, es būtībā spēlēju tā, ka es būtu vēl viens skatītājs.
Tu stāsti
jā,
par to,
jā.
Kas tev ļoti patīk,
jā.
Par to, kas tev ir aizkustinājis. Ja šitas starp citu no ežvertiņas nāk.
Jā,
viņa to arī man teica. Tu neskaiti dzeju, nu, kad, teiksim, tu skaiti dzeju, tu pārdzīvo un visu, bet tu skaiti it kā kāds, it kā tu stāstīt, kā tu pārdzīvoji to.
Nu jā, kaut kas tāds.
Kaut kā tā, it kā tam no malas to dari, ja?
Es to daru, jā, no malas. Un man reizēm ir ārkārtīgi žēl tās vai ārkārtīgi liels prieks par to savu tēlu, bet es reizē tā arī esmu kaut kā distancēta, bet reizē arī ļoti tuvu tiem pārējiem tēliem. Nu tā kā, jo tā ir mana mamma.
Tad tu robežu var sašaurināt, tu var aiziet.
Es kopā viņa, jā. Man nekad nav pēc tam grūti iziet no tā visa ārā. Nu es tur izraudu līdz galam vai kaut kā jā. To dusmu izlieku līdz galam un visu neju tālāk, kad lasu nākamo grāmatu.
Vai ne? Jā.
Man kaut kā man nav tā nospiedumi.
Tur ir dziļa doma, tur ir dziļa jēga un katram aktierim noteikti kāds savs paņēmiens. Man reizēm prasa, Es nezinu, kā jūs to teiksit, tik daudz varat. Nu, tev jau vārdot teikt, kā jūs to teiksit. Es saku, nu, tā ir profesija. Nu, ko lai saka? Nu, es taču jums neprasu, kā jūs tik skaisti mākat, piemēram, dakterēt vai kaut ko tur vēl ar dzīvniekiem ņemties. Es saku, nu, tā arī jūs profesija.
Tas Rīgs, starp citu, ļoti ātri atmirst. Es pāris gadus tikpat kā nespēlē teātri. Esmu šausmīgi grūti iemācīties tekstu.
Par ežvertiņu runājot, es vēl pateiktu vēl vienu lietu. Viņa man teica tā, tu nemācies tekstu guļus. Es saku, kā? Viņa saka, stāv uz kājām un pakusties, ejot gar jūru, teiksim. Ja? Mm-hmm. Un tiešām tā arī ir. Bet tas ir katram arī kā savādāk. Es reizēm ļoti labi arī guļus iemācos. bet tas ir noslēpums, kur es pats vēl neesmu atminējis. Kā es nonāku pie lomas, kā es nonāku pie tā kodola, pie tā, kas man ir jādara, jo praktiski jau mākslinieki ir tādi. Man liekas, ka tas attiec uz visiem māksliniekiem, ka viņi nekad neatpūšas.
Ne.
Viņi vienmēr ir tenī procesā iekšā. Es to atceros no savas jaunības, ka es kādreiz Liepājas teātrī biju. Es atceros, ka es braucu pār tramvaju pāri pa tiltu un risināju kaut kādu dialogu. Un te es tā paskatījos apkārt, es domāju, es taču esmu tramvajā. Bet man bija pilnīgi nu, tāda sajūta, ka es esmu ar cilvēkiem kopā, kuriem es stāstu kaut kādas citas par pilnīgi lietas, kas attiecās uz to, kas man jādara. Un tā tas ir, tā es pēc tam, tas ir viens tāds pieturs punkts, kur es atceros vienmēr, izrādās, ka es katru dienu to daru nepārtraukti. Nē, nu tas tā. Nē, ir jau daudz skaistas lietas, un noteikti, ka skatītājs arī domā, ka kā es varētu kļūt par aktieri, nu, Es nezinu, vai par aktieru var kļūt, laikam ir jāpiedzimst tik stūbam.
No,
vai gudram, es nezinu.
Man, laikam, tā aktiera dzīve šķiet kopumā tik sarežģīti tomēr. Tur ir, ka es labāk tos tekstus rakstu, nekā viņas pēc tam runāju.
Bet, no,
bet viena lieta, ko es varu pateikt, ka tad, kad es pati to vairāk darīju kāpstā skatos, tad man tā, nu jā, tas, tu tā kā es tajā visā iekšā, tu to sevišķi daudz neredzi. Jā. Bet tagad no malas es varu pateikt tā sajūta, kad pieredzējuši labi aktieri no skatuves runā un pārdzīvo tādas sīkaļas uzrakstīt to tekstu un viņi to labi nospēlē.
Nu, nu.
Man, es raudu parasti, tāpēc, ka es, mans ego tiek pabarots nu, visos iespējamajos veidos, bet tas tajā ir arī kaut kas ļoti, ļoti, ļoti skaists, ka es redzu to, ko es uzrakstīju kā savu ideju, kāds tik labi un skaisti spēja pasniegt un tik jēgpilni, ka tas iegūst lielāku jēgu, nekā es biju domājis, tā kā es to rakstīju.
Lauris Gundars apcīt teica, ja tu gribi sajusties kā dievs, tad esi dramaturgs.
Nu, jā, tas tā, tā skaļa vārda, bet zināmā mērā jā. Tas tā ir. Un jā, un kopš es rakstu lugas, es aizvien vairāk un vairāk mīlu aktierus, jo es saprotu, es nevarētu visu mūžu, man ir 34 gadi, es nespēju sev iedomāties, ka es pēc 15-20 gadiem vēl varētu spēlēt.
Es jau gan nejūtu uz vecu, bet katram cilvēkam ir jādomā par savu nāvi, jo, jo nāvi, nē, tas ir normāli.
Ļoti labs nobeigums.
Tas ir normāli, katram cilvēkam ir jādomā, jo nāvi ir dzīves sastāvdaļa.
Jā.
Un es, piemēram, zinu, ka man ir vēl jāizdara kaut, kā, kaut kādas lietas. Es sevi esmu noformulējis, bet nav vairs to teikt šeit, vai ne? Bet es zinu, ka kamēr es neizdarīšu, tikmēr man ir jādzīvo. Un tas tev arī kaut kā dod kaut kādu tādu, tādu, nu, tādu skatu uz tām lietām, ko tu dari. Nu, tas ir normāli, un, un katrs mēs uztveram to dzīvi pilnīgi atšķirīgi, bet ir kaut kāda punkta, kur mēs vienojamies. Piemēram, man ir tāda sajūta, cik labi, ka mēs parunājam, jo, jo man ir tāda sajūta, ka es tevi atkal ieraudzīju kaut ko tādu, kas, ka es varu teikt, ka es neesmu viens.
Oh.
Tas ir superīgi, vai ne?
Jā, tas jā, ir jā, riktīgi
tas
superīgi.
Ir, tas ir superīgi, jā.
Sarunājās aktieris, režisors un producents Mārtiņš Vilsons, un aktrise Latvijas Lēļu teātra dramaturģe Ance Muižniece. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītavas Valmiera Muiža atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melna Tomsone. Latvijas Teātra Darbinieku Savienība 2023. gads.